አብ ኢራን ርዕሰ ከተማ እስላማዊ ባህልን ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ርክባት ማሕበራት በብዓመቱ ዝካይዱ ናይ ሓባር ዘተ እንሆ ሻብ ዓይ ዓመታዊ መደብ ርክብ ሃይማኖታትን ማሕበረሰብን ክርስትያናውን ምስልምናዊ ተስፋ ዝንበረሎም ትፅቢታትን ብዝብል ኣርእስቲ ተሰንዩ ሎሚ ከም እተጀመረ ክንገርን ከሎ ኣብዚ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ ዝሓል ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዝተመርሐ ናይ እንተለዓለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ጉጅለ ይሳተፍ ከም ዘሎ ክንገርን ከሎ እዚ ዕለት 11 ሕዳር 2010 ዓ.ም ዝዛዘም ናይ ሓባር ዘተ ጉባኤ ብ3 ንኡሳን ኣርእስታት ዝምራሕ ምዃኑ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብዙእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ከም ዘመልከቱ ተሓቢሩ ኣብዚ መደብ ናይ ሓባር ዘተ ዋና ፀሓፊኦም ብፁእ ኣቡነ ፔር ሉዊጂ ቸላታን ናይዚ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ምስ ናይ ምስልምና ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ካለድ ኣካሸሕ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ኣብ ኢራን እትርከብ ብካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ብናይ ኢራን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበርን ናይ ከለዳውያን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣብ ሰበኻ ቴሄራን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ራምዚ ጋርሙን ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ናይ ኢስፓሓን ሰበኻ ሊቀ ጳጳስ ተሓባባሪ ክቡር ኣባ ፍራንቸስኮ ፒሪዚ ተወኪላ ከም እትሳተፍ እውን ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ንከመልክት ድሕሪ እቲ ዝተካየደ ናይ ሎም ርክብ እቲ ጉባኤ ኣብ ዘብፅኦ ናይ ሓባር መግለፂ ኣብ ፍፃሜ እዚ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ ቴሄራን መንበረ ጥበብ ተምሃሮን መምሃራንን ዝዋስኡሉ ተስፋ ዝንበረሎም ክርስትያናዊ ትፅቢታት ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ዓውደ መፅናዓትን ዘተን ክካየድ ምዃኑ ኣመልኪቱ።